kas tad jūsuprāt būtu tie darbi, kas izdarāmi salīdzinoši vienkārši un ātri?
Jā, nu tiešām ir vairākas lietas, ko mēs redzam, kur nevajag liels, milzīgs līdzekļus un milzīgi garus termiņus. Ja? Tas, kas katram cilvēkam ir ļoti svarīgi un tas, jebkurš, kurš ir bijis kādā no mūsu Latvijas slimnīcām, to noteikti apstiprinās, kad ir kaut kādas lietas, ko pavisam vienkārši var izdarīt, ko mēs arī savā tā viedoklī rakstam, kad mūsuprāt būtu jāuzliek par pienākumu, ka katrai slimnīcai vai tā būtu paliatīvā nodaļa vai cita, vai tas būtu sociālās aprūpes iestāde pansionāts, kur palātā ir vairāk cilvēku, tad būtu par pienākumu, ka katram būtu iespēja nodalīties ar aizslietnīti un pie gultas būtu krēsliņš, jo šīs te divas vienkāršās lietas mums nodrošinātu pacientam tiesības uz privātumu un uz kāda tuvinieka klātbūtni. Jo šobrīd mūsu brīvprātīgie iet uz vairākām slimnīcām gan Rīgā, gan Latvijā un redz, ka pietrūkst šī tik vienkārša lieta, ko tiešām nemaksā daudz. Tas ir viens piemērs, ko var tiešām ātri atrisināt. Un es domāju, ka tur nevajag ne gadu, ne divus, lai atskaitītos, ka tas ir ieviests. Nākamais, ko mēs redzam, kas būtu vienkāršāk atrisināms, ņemot vērā, ka šobrīd jau mums ir šīs te mobilās komandas, kas brauc pie hospisa pacientiem uz mājām, ka būtu nepieciešams paplašināt to medikamentu loku, kas šajā mobilās komandas ārstniecības personas somā ir pieejama bez maksas pacientiem. Ja? Jo ja mēs ņemam vērā, ka mums tāpat ir šis te pienākums braukt pie pacientu uz mājām, tad vajadzētu pie reizes izmantot šo te iespēju un paplašināt medikamentu loku, jo mēs redzam, joprojām ir daudz cilvēku, kur nevar atļauties vai kuram nav iespējas aiziet uz aptieku un nopirkt medikamentus, ko viņam izrakstījuši ārsti. Tas pats būtu, kad varētu iekļaut paplašināt speciālistu loku, kas ir šajā mobilajā komandā. Ja? Mēs uzskatām, ka, piemēram, ķirurgs vai urologs, ja ķirurgs nepieciešams personām, kam ir izgulējumi, kam brūcis, kam ir ārējie vēži, ja, kur vajadzīgs pārsiešanas un tā tālāk, kur ir asiņošanas. Tā kā tādas vienkārši lietas, mazliet vairāk, protams, līdzekļi būtu nepieciešams izveidot dienas centru, kur hospis pacientus varētu tuvinieki vai šī te pati mobilā komanda transporta līdzekļi atvest var tekošā ūdenī, nomazgāt, safrizēt, sakārtot, jo to mēs redzam šobrīd, kad daudziem cilvēkiem nav tādas iespējas gulošu savu tuvinieku nomazgāt pienācīgi. Ja?
Nu jā,
mēs
vēl,
to uzskatām par elementāru lietu, kas būtu katram tiesības to saņemt.
Vēl viens no jūsu rosinājumiem ir tieši skarts ar pacientu interesēm, jo nereti iznāk tā, ka lēmums par paliatīvo aprūpi, kamēr iziet konsīlija lēmumu, nu, tas notiek ilgi un var nonākt, ka jau ir par vēlu.
Jā, tas tiešām, to mēs redzam no 1. janvāra, tagad strādājot 9 mēnešus, mēs redzam ļoti daudz pacientus, kas nonāk pie mums ļoti novēloti. Ja šī te aprūpe mājās ar mobilās komandas iesaist ir paredzēta pacientiem līdz 6 mēnešiem un gadījumos, ja vajadzīgs arī ilgāk, tad mums ir viena piektdaļa pacienta, kas nodzīvo mazāk pa nedēļu. Ja? Un mēs redzam, ka pacienti līdz tam ir tiešām no neciešamos apstākļos atradies bez nekādas aprūpes. Ja? Tāpēc mēs sakam, ka iespējams ne tikai šie te augstākā līmeņa slimnīcas konsīlija var nozīmēt pacientu mājas šeit aprūpē, bet arī varbūt ārsts speciālists, varbūt onkologs, varbūt ģimenes ārsts ir tas, kurš sadarbībā ar citiem speciālistiem var šo te nozīmējumu dabūt, jo bieži vien cilvēki nezinu, kur viņi tā rakstīs vai ies vai prasīs tagad, nezinu, vai Gaļazarā vai Stradiņos, kur kāds konsīlijs, kur te viņi dabūs tos dakters. Ja? Protams, mums ir koordinātori, kas visu to palīdz, bet bieži vien cilvēkiem, kas ir blakus šim te hospisa pacientam, nav ne tāda uzņēmība, ne tāda varēšana šo visu sazvanīt, izprast, atrast. Tā kā,
tas tiesa.
Ko mēs arī rakstam, kad būtu jādomā par to, ka šī informācija par šo pakalpojumu ir pieejama nevis digitāli, bet arī šeit te mērķu grupai pieejamā veidā, varbūt rakstiski, varbūt par radio, varbūt televīziju, tur, kur ir, kas ir pieejama, ja nevis nevis tikai kaut kādās aplikācijās un iPhone telefonos, kas tiešām ir nu, tas neatbilst realitātei.
Jā, gan būtu labi, ja būtu tā informācija.
Protams.
Ja iespējams vēl pavisam īsi jūsu secinājums, nu, jau 5 gadus mēs tiešām diezgan daudz runājam par paliatīvo aprūpi, par tās nepieciešamību. Tā uzmanība ir palīdzējusi situācija, iet uz labo pusi?
Nu, situācija viennozīmīgi iet uz labo pusi, un tajā ziņā mēdījiem, es domāju, ir vislielākais paldies par šo te, nu, neizvairīšanos un nebaidīšanos šo te tēmu celt augšā un par to runāt. Un es domāju, ka kopīgs šis te sabiedrības un mēdijas spiediens ir arī panācis to, kad šis te jaunais pakalpojums ir ieviests, bet tas, ko mēs novērojam, ir, kad ministrijas saka, nu, reku, ir taču jaunais pakalpojums, viss ir kārtībā. Mēs atkal esam tie, kas saka, nē, tomēr nevar gulēt uz lauriem, mēs nevaram pateikt, ka tagad viss ir sakārtots. Ja? Mums ir vajadzīgi šie te dienas.